Parábola de la oveja perdida. San Lucas 15, versículo 1 al 7, en el triqui de Copala. Nia me cuento che mati, ya. Dame ese cuchi que sí, ane pues todo, que sí te me cacudo, rian Jesucristo. O se un gran inso, con un inso, senanazoa. Nechia ni sí. Fariseos do ni sina ya kuze kwa Moses rian yubido sa ne ka mangara ni so ni ya ni so ma Jesucristo ne ni ka mi ni so che eso che ere ve enika tu iso ga ni si tu me ka ku ne cha so tra ga ni so a ka ne na no Jesucristo o cuento ni ya rian ni so a tame se se yo o tu ni so ni ka o siento matin ne te te ka ni ya o ru ke da so ma chi ne ta na so ki o ka an sha sh nu ka an ta so ma chi re ta ka ne ka bi so ka an na no so ma o ru ta so ma chi ka ni ya ne te ka ne ra so ma ta na ya ka an so na no so ma ta so ma chi ka ne un ta na ri so ma yo a don ne a ta ki si na ri so macho gane kuta so macho takash kozo ne gunya ora zo a ne ata namazo tukwa so gane nakun so manu tuwi zo sine chian so ne kata so riani tuwi zo gunya ra zo ka hei o zenari tah matsi kan yae kata so rian tuwi zo a ne kwanon ya me kata shna un Rianzo se va stare ne tio sero kunya do rani si mayo ni yahni so ma oru sit me ka ku ka kanika ni ma zo kana ko zo re sa a sa ne se karai ani so ma ka shashnu ka a he se si sa me ni so rani so ma ne ta che e kana ko ni so to kwana ka na re ke tio sera ni so ma ta Jesucristo ya ni soa.